Luen tämän illan sanoman lähtökohdaksi tekstin, jonka sain lokakuun 12. päivänä Galileassa. Ollessani siellä pienen suomalaisryhmän mukana ja matkustimme sieltä Kinneretin Galilean järven rannalta kohti Kaanaata. Johanneksen evankeliumin 4. luvusta vain jakeet 49 ja 50 lähtökohdiksi. Kuninkaan virkamies sanoi hänelle, Herra, tule ennen kuin minun lapseni kuolee. Jeesus sanoi hänelle, mene, sinun poikasi elää. Ja mies uskoi sanan, jonka Jeesus hänelle sanoi, ja meni. Jeesus oli tullut Jerusalemista Galileaan ja mennyt sinne Kaanaaseen, jossa hän oli tehnyt ensimmäisen tunnustekonsa. Ja ihmiset ottivat hänet siellä vastaan, vaikkei sanota, että hän Kaanaassa olisi nyt tällä kertaa vielä tehnyt mitään tunnustekoja, mutta kun jotkut Kaanaan kaupungin kylän asukkaat olivat olleet myös yhtä aikaa siellä Jerusalemissa ja nähneet nämä Jeesuksen tunnusteot, niin koko kaupunki otti Jeesuksen vastaan. Ja sanoma tästä sitten levisi muuallekin Galileaan, Kapernaumiinkin, jossa asui siihen aikaan eräs kuninkaallinen mies. Tässä suomalaisessa käännöksessä sanotaan, että hän on kuninkaan virkamies. Se kreikkalainen sana, joka siinä on, tis basilikos, tarkoittaa, että hän on joko kuninkaan sukua tai kuninkaan palveluksessa oleva henkilö. Ja kun tiedämme, että israelaiset olivat Rooman miehitysvallan alla, niin ei tällaisten kuninkaallisten tai kuninkaan virkamiesten ollut mitenkään helppo lähteä etsimään Jeesukselta apua. Niin kuin meidänkin aikana on paljon ihmisiä, jotka katsovat olevansa niin ylhäisiä, ettei heidän sovi mennä Jeesukselta apua pyytämään. Tai että heillä on sellaisia voimavaroja, sellaisia suhteita, sellaisia avunantajia tiedossaan, kun maailma parhaiten voi antaa. Kun on varallisuutta ja on suhteita, niin sitä yleensä saa sitten apua ihmisiltäkin. Mutta tämän kuninkaan virkamiehen kotiin tuli sairaus, joka iski kodin pieneen poikaan. Ja näitä maallisia avunlähteitä sitten etsittiin ja niitä käytettiin. Lääkäreitä kävi siellä ja toinen toisensa perästä ja kukaan ei osannut auttaa. Poika vaan kuihtui ja kuihtui. Ja kova kuume nousi poikaan ja kun isä piti sitä poikaa sylissään, niin hän semmoinen tietynlainen tuska kouristi häntä tietysti. Ehkä hän ei aluksi niin kiinnittänyt huomiotakaan. Äiti tavallisesti ensin huolestuu lasten hyvinvoinnista ja monta kertaa kestää kauan ennen kuin me isät alamme huolestua lastemme tulevaisuudesta ja hyvinvoinnista. Mutta jossakin vaiheessa siellä kotona sitten alkoi tämä sairaus näyttää niin uhkaavalta, että tämä isäkin sitten alkoi huolestua ja pitää poikaa sylissään, eikä tiedä millä tavalla auttaa. Kuule, pysy ihan rauhallisesti siellä, en mä anna sulle nyt puhetta. Rukoillaan sun puolesta sitten kokouksen lopussa. Tämä perhe alkoi kärsiä tuskaa, sisäistä hätää siitä, että poika sairasti ja kuihtui ja mitään ei voi tehdä. Niin kuin varmaan kaikki te, joilla on ollut lapsia, ovat kovasti olleet sairaana, niin se on semmoinen kummallinen avuttomuuden tunne silloin, joka tulee ihmisen sydämeen. Ehkä täällä on paikalla tällä hetkellä juuri sellaisia isiä, äitejä, joilla on joku tällainen tuska sydämessä. Jostakin syystä sinun lapsesi kärsii, sinä et osaa auttaa. Ja semmoinen voimattomuuden tunne tulee, kukaan ei osaa sinua auttaa siinä perhetilanteessa. Ja alat miettiä, mistä sinä saisit apua. No, tällä kuninkaan virkamiehellä oli palvelijoita, jotka tiesivät kertoa, että täällä päin on liikkeellä nyt se Jeesus, joka on kuulemma tehnyt ihmeitä ja parantanut sairaita, ja aivan valtavia ihmeitä on tapahtunut hänen, kun hän on koskettanut sairaita. Sokeat ovat saaneet näkönsä ja kuurot kuulonsa, ja ketä tahansa hän kosketti, niin aina ne tulivat terveeksi. Ja kuninkaan virkamies rupeaa miettimään, että pitäisiköhän minun käydä hakemaan apua Jeesukselta, tältä Jeesukselta. Ja palvelijat sanoo, mene vaan. Hän on ystävällinen, hän ottaa varmaan vastaan kaikkia ihmisiä. Että tällaista hänestä kerrotaan. Hae Jeesus tänne meillekin kotiin. Ja vaimonsa kanssa hän varmaan neuvottelee, että sopiiko se nyt sitten minun asemaan ja minun virkaani nähden, että minä haen Jeesuksen tänne meidän kotiin. Mutta kun poika huononee ja huononee, niin sitten tämä isä tekee oman ratkaisunsa. Hän päättää, maksoi se sitten minulle mitä tahansa, tämä poika on minulle niin rakas, että minä haen tämän Jeesuksen tänne, jos hän voi kerran poikaani auttaa. Ja niin hän lähtee matkalle. Se matka on noin 33-35 kilometriä ja erässä kohdassa hyvin jyrkkää nousua, monta sataa metriä siinä Tiberian kohdalla, kun hän Kapernaumista lähti siitä Magdalan kylän ohitse ja Tiberian ohitse vuorten ylitse Kaanaaseen. Yöpyy siellä jossain Tiberian vuorten majatalossa ja aamulla lähtee jatkamaan matkaa ja saapuu noin kello yhden aikaan päivällä, puolipäivän aikaa sinne ja löytää sitten Jeesuksen. On merkittävää se, että hän ei lähettänyt palvelijaansa, vaikka hän olisi voinut varsin hyvin, niin kuin varmaan ennen oli tehnyt sillä tavalla, että lähettää palvelijansa hakemaan Jeesusta. Mutta tämä oli niin iso asia. Ja ystävät, meillä on sellaisia asioita, että me emme voi enää lähettää ketään toista. Meidän on itse mentävä kohtaamaan Jeesusta. Ja minä toivon, että tämä ilta meidän jokaisen kohdalla on semmoinen ilta, jolloin me jokainen henkilökohtaisesti kohtaamme Jeesuksen. Tule sinäkin, isä ja äiti, olet sitten missä tilanteessa tahansa. Tule Jeesuksen silmien eteen nöyrästi anomaan ja rukoilemaan. Meidän jokaisen on oltava valmiit kaikenlaisiin seuraamuksiin, mitä siitä tulee, että me lähdemme oikein julkisesti ja sen asiamme tunnustaen, sen asian ilmaisten, mahdollisesti niin, että se tulee julkisuuteenkin se meidän asiamme, niin kertomaan siitä asiasta Jeesukselle. Ja tällä tavalla, kun tämä mies teki sydämessään ratkaisun, niin sehän oli jo tietynlainen uskon askel. Ja Jeesus yleensä kunnioittaa ihmisten uskoa. Kun hän näki heidän uskonsa, niin hän sanoi aina sitten ihmisille, tapahtuko sinulle sinun uskosi mukaan. Hän yleensä toimi heti, kun hän näki, että ihmiset uskovat häneen. Sitten sanotaan, että hän pyysi häntä tulemaan ja parantamaan hänen poikansa. Nyt tällä miehellä oli sellainen usko ja käsitys, että Jeesuksen välttämättä täytyy tulla sinne Kapernaumiin, hänen kotiinsa, ja koskettaa sitä poikaa tai tehdä jotakin hänen kohdallaan, hoitaa häntä tai jotakin muuta siis tehdä sen pojan läsnä ollessa. Ehkä Jeesus ei ollut aikaisemmin, minä en ole tarkistanut sitä Raamatusta, ole tehnyt sellaista ihmettä, jossa hän olisi poissa olevana tehnyt ihmeen, siis tehnyt ihmeen kaukaa. Ja tällä kuninkaan virkamiehellä oli sellainen käsitys, että nyt Jeesuksen on pakko tulla sinne kotiin asti. Ja sen tähden sanoi, tule meille, tule sinne Kapernaumiin, lähde minun kanssani, 33 kilometriä kävellään, niin tulet meille kotiin ja parannat minun poikani. Nyt meidän aikanamme on myös paljon sellaisia ihmisiä, rukoilijoita, jotka jollakin tavalla näin toivovat, että Jeesus tulisi paikan päälle ja että me saisimme häneen kosketuksen ja että se selvä semmoinen fyysinen kosketus olisi se parantava voimaedellytys. Ja sitten kun ei tällaista kosketusta saada, kun Jeesus ei tulekaan sillä tavalla fyysisesti oikein koskettamaan niin, että sen tuntisi oikein tunteessa ja koko olemuksessaan, niin sitten ei tahdota millään uskoa, että Jeesuksella olisi muita mahdollisuuksia auttaa. Mutta roomalaiskirjeen 10. luvussa sanotaan näin. Se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo, Älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen, se on tuomaan Kristusta alas. Tahi kuka astuu alas syvyyteen, se on nostamaan Kristusta kuolleista. Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä. Sana on sinua lähellä. Eli se, mitä tässä tarvitaan, on elävä sana. Sinä tarvitset sanaa Jumalalta. Ja se voi olla hyvin lähellä sinua. Tässä Paavali sanoi, että se voi olla jopa sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaa. Eli meidän ei välttämättä tarvitse saada semmoista fyysistä Jeesuksen läsnäolon kosketusta. Tämä kertomus opettaa sen. Ja Jeesus halusi tämän kirjoitettavan tähän kirjaan, että me oppisimme sen, että meidän ei välttämättä tarvitse saada Jeesusta siihen tilanteeseen ihan niin kuin fyysisesti koskettamaan. Jeesushan istuu taivassa, istuu Isän Jumalan oikealla puolella, eikä hän sieltä nyt tänne tule. Mutta hän on lähettänyt Pyhän Henkensä ja antanut sanansa meille, että me saisimme elävän uskon tähän sanaan ja sanan voimaan, että se sana alkaa sitten vaikuttaa. Ja sitten Jeesus alkoi koetella tämän isän uskoa. Hän sanoi, ellette näe merkkejä ja ihmeitä, te ette usko. Ehkä siinä oli yleisöä ympärillä, koska hän puhuu monikossa. Ellette te näe ihmeitä ja merkkejä, niin te ette usko. Nythän me emme täällä kokouksissa kokoonnut sitä varten, että täällä nähtäisi ihmeitä ja merkkeitä. Ja sitten mentäisiin kotiin ja sanottiin, että oli hyvä näytelmä. Oli ihmeellinen näytelmä, ei semmoisia ole missään muualla kuin Saalemissa. Ja minä luulen, että meiltä on vähentynyt yleisö sen tähden, kun niillä on ylivainion aikaa, ihmiset näkivät, kun ne ihmiset kaatuivat, niin nyt kun ne on sitten vähän vähentynyt ja kenties loppunutkin, niin ei näy enää tämmöisiä asioita, niin sitten ihmiset ei tule, koska ei ole mitään jännittävää katseltavaa. Mutta ei Jeesus tee näitä ihmeitä ja tunnustekoja sitä varten, että yleisöllä olisi jotenkin hauskaa tai jännittävää tai jotain mielenkiintoista. Jeesus tulee sinne, missä häntä todella vilpittömästi tarvitaan. Ei hän tule mitään temppuja tekemään meidän keskuuteen. Jeesus halusi koetella tämän miehen isän uskoa ja yleisönkin uskoa. Ellette näe ihmeitä ja merkkejä, te ette usko. Novumissa oli tällainen lause. Yksinomaan ihmeiden ja merkkien varaan perustuva usko jää horjuvaksi, ja sitä on alituiseen ruokittava uusilla ihmeillä. Tällaista uskoa Jeesus oli tavannut Jerusalemissa juuri edellä. Mutta tämä isä ei tullut etsimään varsinaisesti merkkiä ja ihmeitä. Se ilmaisee tämä seuraava lause, sanotaan. Kuninkaan virkamies sanoi hänelle, Herra, tule ennen kuin minun lapseni kuolee. Ja hän katsoi pyytävästi Jeesuksen silmiin ja ilmaisi surunsa ja tuskansa, herkän avun pyytönsä, tule ennen kuin minun lapseni kuolee. Tule Jeesus, ennen kuin minun lapseni kuolee. Minä en ole etsimässä täällä jotain merkkejä. Minulla on hätä minun pojastani. Ja Jeesus katsoi häntä silmiin. Arvelen, että täällä on joitakin sellaisia isiä äitejä, joilla on vielä suurempi tuska kuin se, että lapsi kuolisi näin ulkonaisesti. Sinulla on tuska sen tähden, että sinun lapsesi on luopio, on mennyt maailman teille. Ja sinä pelkäät, että hän kuolee iankaikkisen kuoleman, että hän joutuu kadotukseen ja helvettiin. Ja tähän tuska on kuluttanut sinut melkein loppuun. Minä tiedän, että täällä on sellaisia ihmisiä, jotka ovat kuluttaneet melkein voimansa loppuun, ovat melkein niin masentuneet, ettei jaksa enää rukoillakaan. Ja sinun ainoa rukouksesi tänä iltana on se, tule Jeesus meidän kotiin ennen kuin tämä meidän lapsemme menee iankaikkiseen kadotukseen. Pelasta hänet ennen kuin hän kuolee. Viime keväänä Menin telttakokoukseen tuolta Eläntärhelahden rantatietä ja siitä Linnunlaulutalon ohitse ja kerroinkin sitten siellä teltalla erään kokemuksen, joka mulla oli siinä matkalla. Kerro se tähän väliin. Kirjoitin sen sitten paperille sen kertomuksen. Tämän kertomuksen nimi on Emovaris. Kävelin puistokujaa kevätiltana 1985. Varis lensi pääni päältä ja rääkäsi pahasti. Lensi toisenkin kerran ja yritti pudottaa lastinsa minun niskaan, mutta lasti meni ohi. Pysähdyin katsomaan ja varis lensi pääni yläpuolella olevalle vaahteran oksalle, kurottautui minua kohden ja rääkäsi taas. Se oli vanha varis. Sitten se katkaisi lehden puusta ja pudotti sen päälleni ja rääkäsi taas. Minä pysähdyn siihen ja kysyin tältä varikselta, mitä sinulla on asiaa? Ja se varis käänsi päänsä tuonne oikealle päin ja minä katsoin sinne ja siellä oli kaksi variksen poikaa, hyppi kankeasti siellä maassa. Kaksi avutonta rääpälettä. Ymmärsin emovarista. Se oli huolissaan pojistaan vai olivatkohan ne tyttöjä? Se oli huolissaan, koska poikasten siivet olivat vielä heikot, eivätkä kantaneet kunnolla. Jos joku tahtoisi tehdä niille pahaa, ne eivät pääsisi lentoon. Ne olisivat helppo saalis mille tahansa pahalle sielulle. Emovaris arveli minua pahaksi ja yritti peloitella pois. Tai ehkä kuulin väärin, oliko se avunpyyntö. Varis Emo sanoi, tule auttamaan, anna suojaa näille poikasille. Mutta eihän minun mielestäni variksen poika ole mikään suojeltava eläin. Se ei ole kaunis, siitä ei ole kenellekään mitään hyötyä. Kukaan ei maksa siitä mitään. Mutta emovariksen sydän on äidin sydän. Sen ainoa suojelu. Kohde on sen oma poika ja oma tytär. Ja emo varistunsi tuskaa siitä, että tahtoi auttaa niitä, mutta ei enää voinut. Koska poikaset olivat jo hypänneet pois pesästä. Selviytyvätkö ne kissoista? Selviytyvätkö ne autoista, pyöräilijöistä ja pikkupoikien kivistä? Minä kysyin siltä varikselta, kuka sinun rääkäisyäsi pelkää? Tämähän on vain hermostumisen merkki. Sitten tajusin, että sehän oli totaalisen avuttomuuden tuskan huuto. Poikaset ovat auttamattomasti pahan maailman armoilla. Kulin tietäni edelleen mietteissäni ja jälkeeni tuli toinen ihminen ja sama rääkäisy kaikui siellä Eläntärhän lahden rannalla Linnunlaulu nimisen talon kohdalla. Ja näin silmissäni miljoonat äidit, ja heidän silmistään vuotivat kyynelet, kun heidän lapsensa lähtivät liian aikaisin pesästä, ennen kuin siivet kunnolla kantavat. Toiset kuolivat, toiset lankesivat petojen käsiin, toiset vei huono seura, ja heidätkin suljettiin häkkiin siipiä kasvattamaan mukaan. Mutta kohtalotoverit usein kynivät heidät paljaksi, eivätkä toiset päässeet koskaan lentoon. Ja äidit kulkivat kirkkoon ja parahtivat itkuun ja huusivat Jumalan puoleen. He huusivat monta vuotta ja heidän silmiensä kyynelähteet kuivuivat. Ja monet äidit ummistivat silmänsä näkemättä koskaan lastensa lentoa. Tänä aamuna, kun kaivoin tämän esille, niin ajattelin, että miksei mulle tullut mieleen, että se oli isävaris. Varmaan siitä syystä, että äidit elää lastensa kanssa paljon voimakkaammin tunteellaan ja tajuavat nämä vaarat paljon helpommin kuin me miehet. Ja sen tähden mä ihailen tätä kuninkaan virkamiestä, että hän miehenä, isänä lähti aikaisessa vaiheessa, kun vielä ehti, hän lähti Jeesuksen luokse. Ja kehottaisin teitä isiä ja itseänekin tässä suhteessa valveutumaan, että me ajoissa olisimme liikkeellä lastemme puolesta. eikä ainoastaan omien lastemme puolesta, vaan koko kansan lasten puolesta. Jos eivät uskovaiset ja isät ja äidit kanna huolta tämän kansan lapsista, kuka niistä kantaa huolta? Toisaalta se puhuu meille siitä, että tämmöiset hermostuneet rääkäisyt eivät varmaan auta, vaan ne usein paljastavatkin sen, että me olemme menettäneet uskomme. Joka tapauksessa, kun tämä isä katsoi Jeesusta silmiä ja sanoi, tule ennen kuin minun lapseni kuolee, niin Jeesus näki siellä semmoisen vilpittömän rukouksen. Ja minusta on niin valtava ihanaa. Tämä on nyt se sanoma, jonka mä sain itselleni ja välitettäväksi teille, jotka olette tänä iltana täällä. Ehkä toiset ei tätä tarvitse, kun eivät tulleet koolle, mutta täällä on joku, joka tarvitsee. Ja sana on tämä, Jumalan sana. Sana Jumalalta sinulle, kärsivälle, kenties toivosi jo menettäneelle isälle ja äidille. Tämä on sana sinulle tänä iltana. Mä oon odottanut sitä lokakuusta asti, että mä voisin sanoa. Ja se, että sinä olet täällä tänä iltana, on oikea hetki sinulle. Ja se sana on tämä, mene, sinun poikasi elää. Mene, sinun tyttäresi elää. Kun Jeesus sanoi nämä sanat, niin hän sanoi sen sellaisella arvovallalla. Ja hänen katseessa oli sellainen ilme, että se heti synnytti tässä isässä uskon. Hän ei enää yhtään jäänyt norkoilemaan, tulee nyt kuitenkin meille. Vaan hän, tässä Jeesuksen sanassa oli semmoinen arvovalta, semmoinen kirkkaus, semmoinen voima. Siinä oli voima. Mä puhun tästä voimasta myöhemmin tällä viikolla. Voima on eräs Jumalan nimi. Jeesus sanoi, että saatte ihmisen pojan näkevän tai saatte nähdä ihmisen pojan istuvan voiman oikealla puolella. Jeesus oli tämän voiman edustaja täällä. Ja kun hän puhui, siinä oli voima. Ja tämä voima meni tämän isän sydämeen. Hän sai vastauksen. Hänen sydämessä rauhoittui. Hän tiesi, nyt minun rukoukseni on kuultu. Ja semmoinen lepo laskeutui hänen sydämeensä. Hän tiesi, nyt minä olen saanut Jumalalta sanan. Minä voin tämän sanan varassa lähteä liikkeelle. Minun ei tarvitse välttämättä saada edes Jeesusta paikalla, sinne itse paikalle. Se tyttöhän ja poika voi olla ties kuinka kaukana. Se voi olla toisella puolella maapalloa. Hän voi olla toisessa maassa. Hän voi olla niin kaukana, että ei teillä ole enää isällä, äidillä, pojilla ja tyttärillä mitään tekemistä toistenne kanssa. Välit ovat menneet rikki. Ja sinä olet tullut toivottomaksi, koska sinulla ei ole mahdollisuutta viedä enää hänelle Jeesusta. Sä olet aikaisin yrittänyt, eikä hän ota vastaan. Hän torjuu, ei kuuntele enää ollenkaan. Niin ei Jeesuksen tarvitse välttämättä sillä tavalla fyysisesti. Ei hänen välttämättä tarvitse edes tulla kokoukseen, kun sinä saat elävän sanan. Ja sinä lähdet liikkeelle tämän elävän sanan kanssa niin kuin Jeesus itse olisi sinulle sanonut, sinun poikasi ja tyttäresi elää. Apu ei tule aina niin kuin me toivomme sillä tavalla. Isä toivoi, että Jeesus tulisi hänen kotiinsa, mutta Jeesus paransi pojan eri tavalla kuin isä tahtoi. Nyt voi olla, että meillä on semmoinen tietty ennakkomielipide siitä, kuinka Jeesuksen pitäisi auttaa meidän lastamme. Meillä on sellainen tietty määrätty kuvitelma, kuinka Jeesuksen pitäisi auttaa näitä poikia ja tyttäriä. Mutta Jeesus voi auttaakin heitä aivan eri tavalla kuin me olemme pyytäneet. Ja me voimme silloin, kun saamme Jeesukselta vastauksen, me voimme täydellä luottamuksella jättää tämän asian siihen, että Jeesus tietää paljon paremmin, kuinka hän auttaa. Tuleeko hän paikalle vai eikö tule? Hänhän voi tulla kyllä, mutta ei välttämättä tarvitse tulla. Jos koit, että tämä sana oli sinulle, niin ota se sydämeesi. Ala mennä sen sanan kanssa liikkeelle. Tämä isä sai vastauksen heti ensin, siis toisella pyynnöllä. Useinkin Jeesus koetteli ihmisen uskoa. Tämä isä sai nopean vastauksen toisella pyynnöllä. Mutta te muistatte sen erään syyrofoenikialaisen äidin, josta kerrotaan Matteuksen evankeliumin 15. luvussa, että hänen täytyy pyytää monta kertaa. Jeesus nöyrytti häntä oikein perin pohjin ennen kuin hän edes rupesi vastaamaan mitään. Kun se äiti tuli sieltä, niin opetuslapset sanoivat, että ei Jeesus ota vastaa tällä hetkellä ollenkaan. Mutta hän pujahti jostain salaa sinne Jeesuksen luokse ja esitti asiansa. Jeesus käänsi selkänsä eikä sanonut hänelle mitään. Sitten se nainen häpesi, lähti alas sinne opetuslasten luokse ja sanoi, että rukoilkaa te minun puolestani, koska Jeesus ei vastannut minulle ollenkaan. Niin tietysti ne opetuslapset sanoivat, että jos ei Jeesus sinulle vastaa, niin turha sitten meidänkään on rukoilla. Turha kai sitten meidän toistenkaan on esirukouksia pitää, jos ei Jeesus sinulle vastaa, kun olet kerran kohdannut Jeesuksen. Mutta tämä vaimo kävi vain niiden opetuslasten kimppuun ja sitten lopuksi ne niin kyllästyi siihen esirukouspyyntöön, että ne meni Jeesuksen luokse ja päästä hänet, että se vaivaa meitä. Ja mä oon joskus ajatellut, että onkohan minäkin rukoillut ihmisten puolesta vaan sen tähden, että pääsisi eroon heistä. Meissä saattaa olla ihan tämmöisiä, kyllä mun täytyy tunnustaa, että ei ne rukoukset aina niin sydämestä lähde sillä tavalla oikein, niin että liittyisi siihen tuskaan ja siihen hätään, joka ihmisellä on, ehkä sitä jaksaisikaan semmoista. Mutta kun opetuslapset sitten saivat Jeesukselta sanan, että ei minua ole lähetetty pakanain tykö, vaan Israelin huoneen kadonneiden lammasten tykö, niin menivät sanoa, rouva hyvä nyt asia sillä tavalla, että Jeesus ei nyt tällä hetkellä tule ollenkaan parantamaan näitä syyrofoenikialaisia. Nyt on israelaisten aika, sitten myöhemmin tulee kyllä ehkä syyrofoenikialaisten aika, että jääkää nyt kaikissa rauhassa odottamaan, menkää rauhassa kotiin sen sairaan tyttärenne luokse, että kyllä se Jeesus ehkä sitten vastaa myöhemmin. Mutta ei hän lähtenyt mihinkään, vaan hän kiersi taas jostain keittiöovesta ja meni sinne Jeesuksen huoneeseen, heittäytyi hänen eteensä ja sanoi, että armahda minua, riivaa ja vaivaa kauheasti minun tytärtäni. Jeesus sanoi, että ei ole sovellista ottaa lastenleipää heittää koiranpennuille. Niin siinä olisi jo loukkaantunut kuka tahansa rukoilija, jos saisi Jeesukselta tämmöisen vastauksen, eikö niin? Mutta joskus me käyttäydymme niin tottelemattomasti kuin koiranpennut ja olemme ihan mahdottomiakin. Mutta tämä äiti ei loukkaantunut tästä nöyryytyksestä. On hyvä nöyryyttää itsensä loppuun asti. Jos kerran Jeesus lähtee meitä nöyryyttämään, niin on hyvä nöyrtyä ihan loppuun asti. Ja ottaa se asema, minkä Jeesus meille antaa, eikö niin? Ja tämä äiti nöyrytti itsensä ja tavallaan niin kuin kumartui sinne pöydän alle. Mutta silloin hänelle tuli kynttilä valo. Hän sanoi, Herra, saavathan koiranpennut niitä murusia, mitkä putoavat sieltä heidän herrojensa pöydältä. Kun lapset aina pudottaa muruja, niin ainahan koiranpennut on pöydän alla, että saahan ne niin murut syödä sieltä. Jeesus sanoi, saa. Oi vaimo, suuri on sinun uskosi. Mene, tapahtuko sinulle niin kuin sinä tahdot. Ja äiti lähti, koska hän sai tämmöisen sanan. Ei se tyttö ollut siinäkään tapauksessa paikalla, vaan tämä äiti lähti sen sanan kanssa sinne kotiin. Ja kun hän tulee kotiin, hän huomaa, että Jeesus oli jo parantanut sen tyttären. Minkä tähden? Sen tähden, että Jeesus oli antanut elävän sanan, äiti otti sen elävän sanan uskossa vastaan, ja se elävä sana vaikutti kaukaa. Nyt sinunkin kohdallasi, niin kuin tämän kuninkaan virkamien kohdalla, elävä sana, kun tulee meille, me otamme sen uskossa vastaan, se alkaa heti vaikuttaa. Se tulee eläväksi siinä perheyhteisössä. Mene, sinun poikasi elää. Tämä on sana sinulle tänä iltana. Sinun tyttäresi elää. Usko se. Hän ei kuole. Hän ei joudu helvettiin. Hän saa elää. Tämä on jollekin sanoma Jumalalta. Murheelliselle. Pettyneelle, epätoivoiselle ihmiselle. Isä lähtee kotiin ja lähtee kävelemään sinne ja yöpyy samassa majatalossa. Ja sitten aamulla, kun hän lähtee sitten Kapernaumiin, niin siellä tulee hänen palvelijansa vastaan. Niin sanoo, että Herra, sinun poikasi on parantunut jo, että ei tarvitse vaivata sitä opettajaa tänne. No en minä enää vaivakkaan, hän edes lähtenyt mun mukaan. Mutta mitä on tapahtunut? Todella, mitä on tapahtunut? Milloin se tapahtui? Eilen kello 1 aikaan. 7 hetkellä, kello 13. Eilen kello 1 aikaan. Tämä poika yhtäkkiä parantui. Kun me lähti siitä ja se parantui, ja sen tähden me lähdimme liikkeelle, että et sä vaivaisi sitä opettajaa tänne enää. Se tapahtui siis ihan sillä hetkellä, kun Jeesus oli sanonut, että sinun poikasi elää. Sillä hetkelläkö? Oliko se juuri sillä hetkellä? Oli. Ja sitten isä sanoi, että valtava. Tämä on valtava. Ja rupesi miettimään, mitä tässä oikein tapahtui. Ja menee kotiin ja keskustelee palvelijoiden kanssa, tulee kotiin. Ja juoksee sinne, ja poika äidin sylissä ja syö mannapuuroa. Isä ottaa pojan syliin, ja te arvaatte, mikä ilo siellä oli, kun poika oli parantunut. Ja sitten ne jää pohtimaan sitä, mitä tässä nyt oikein tapahtui. Oliko se todella kello 1 eilen? Oli. Se oli sama hetki, kun minä olin siellä rukoilemassa Jeesusta. Samalla hetkellä, kun Jeesus sanoi, sinun poikasi elää. Oliko se juuri silloin, kun tämä poika parani? Sillä hetkellä. No, asia on silloin selvä. Tässä ei voi olla suggeroinnista kysymys, tässä ei voi olla hypnotismista kysymys, tässä ei voi olla mistään lääkekonstista kysymys, tässä ei voi olla minkään näköisestä inhimillisestä keinosta kysymys. Tämä Jeesuksen täytyy olla sitten Jumalan voiman välikappale. Hänen täytyy olla se, jonka Jumala on luvannut lähettää tälle kansalle messiaaksi. Näin tämä isä tuli uskoon. Hän uskoi Jeesukseen Jumalan poikana. Ja sitten sanotaan täällä, isä ymmärsi, että se oli tapahtunut sillä hetkellä, jolloin Jeesus oli sanonut hänelle, sinun poikasi elää. Ja hän uskoi, hän ja koko hänen huonekuntansa. Ajatelkaa, kaikki tulivat uskoon. Eikö ihana perhe, kun kaikki on uskossa? Se on ihana perhe, kun kaikki on uskossa. Jumala tahtoo, että sinun perheessäsi kaikki ovat uskossa. Siellä sanotaan kahdessa kohdassa apostolien teossa tämmöinen sanoma, kun pelastut sinä, niin pelastuu perhekuntasi. Ja sitä ei ole pantu turhaan kahteen kertaan, vaan rohkaisuksi niille, jotka ovat ruvenneet epäilemään sitä, etteikö lapset pelastu. Kun sinä pelastut, niin pelastuu sinun perhekuntasi. Nyt on tärkeää se, että meillä on elävä yhteys Jeesukseen, että me itse uskomme, että me anna epäuskolle ja masennukselle, ja minkään näköiselle sielunvihollisen ajatukselle yhtään valtaa. Vaan jos meillä on ongelmia, vaikeuksia, menemme niiden kanssa Jeesuksen luokse, puhumme Jeesukselle hätämme ja tuskamme, vuodatamme sydämemme hänelle ja annamme sen tulla julki. Niin kuin Daavid sanoi, minä vuodatan sydämeni Herran eteen. Ja kun me vuodatamme sydämemme, hän näkee meidän vilpittömyytemme. Me emme etsi tässä mitään muuta kuin näiden lähimmäistemme parasta. Oli se sitten kuka sukulainen tahansa, kuka poika ja tyttö tahansa, jonka olemme sydämellemme saaneet, niin Jeesus tulee ja auttaa. Tämä on sanoma, tämän kirjan sanoma. Minä mietin sitä vielä tällä tavalla, että ollaanko me liian yliuskovaisia, kun Paavo Hiltunenkin on kirjoittanut semmoisen kirjan superuskovaiset. Minusta ei ole yhtään superuskovaista siinä merkityksessä, että me uskoisimme liian voimakkaasti. Ymmärrän sen kyllä siinä tarkoituksessa, että uskotellaan semmoisia epämääräisiä asioita, mutta minä en nyt ole ollenkaan puhunut uskottelusta, vaan siitä uskosta, jonka Jeesuksen sanat synnyttävät. Niin kuin roomalaiskirjan 10. luvussa ja kesä 17 sanotaan, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanasta. Ja tarkasti käännettynä se voisi kääntää myöskin näin. Usko tulee niiden sanojen kuulemisesta ja ymmärtämisestä, jotka Jeesus on sanonut. Jos sinä olet kuullut Jeesuksen sanat, ja ymmärrät ne, mitä se tarkoittaa, niin se usko syntyy siitä, se on elävää uskoa, ja se ei voi koskaan olla liian suuri, mikään superusko. Jeesus ihailee, jos meillä on suuri usko, hän sanoi sille naisellekin, oi vaimo, suuri on sinun uskosi. Sitähän Jumala niinkään kysy, eikä Jeesus kysy, onko meidän usko oikeaa tai väärää, vaan hän katsoo sitä, onko se elävää uskoa. Sitähän kysymme. Onko meillä elävää uskoa hänen, että me luotamme hänen sanansa tähän kirjaan, joka on meille kirjoitettu. Ja tästä kirjasta, tämän kirjan sanomasta syntyy meille elävä usko. Ja kun me otamme tämän sanoman vastaan, se on testamentin muotoon kirjoitettu meille perinnöksi. Se on meille perinnöksi kirjoitettu ja tämä lupaus, joka tässä on, koskee meitä, jos me kerran olemme perillisiä, eikö niin? Halleluja. Herra elää. Maailma tulee kertomaan, mitä sulle tapahtuu. Maile soitti mulle tänä aamuna jostain syystä. Mä uskon, että siinä on Jumalan johdatus. Tämä tuli ihan yllättäen. Mä en sanonut hänelle ollenkaan etukäteen, että hän joutuu täällä nyt todistamaan. Hänellä on eräs kiitosaihe ja minusta sopii nyt tähän sitten. Me oltiin yhdessä ja Lisalin matka.
Joo, minulla on valtava kiitosaihe siitä, kun olin todella tuolla Israelin matkalla ja 11 vuotta olen rukoillut lasteni puolesta ja he eivät ole olleet uskossa. Mutta siellä lehtimäjä juhlilla yhdessä rukoushetkessä minä sain sanan Herralta. Ja minä sain sellaisen sanan, että sinun lapsesi pelastuvat. Ja viime sunnuntaina minun tyttäreni sai antaa elämänsä Jumalalle. Ja sellainen riemu on ollut meidän kodissa tämän viikon ajan, että sitä ei voi sanoin kuvata. Olemme saaneet ylistää ja kiittää elävää Jumalaa, että hän todella kuulee rukoukset. Kannattaa rukoilla, taistella. Ja hän on lähettänyt tämän sanan meitä varten.
Noustaan nyt rukoukseen. Kiitos Jeesus, että sinä olet tullut tänne maailman etsimään pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Herra, me olemme huonoja isiä, äitejä, tunnustamme sen tässä sinulle. Huonoja paimenia, emme osaa etsiä ja lähteä etsimään kadonneita. Ja kiitos Jeesus, että sinä olet se hyvä paimen, joka etsi kadonneita. Kiitos, että sinä henkesi kautta löydät heidät. Tiedät, missä he ovat tällä hetkellä. Kiitos Jeesus, että saamme tulla sinun tykösi tänä iltana. Kiitos Jeesus, että saamme sanoa sinulle, niin kuin tuo kuninkaan virkamies sanoi, tule Jeesus, ennen kuin minun lapseni kuolee. Kiitos Jeesus siitä, että sinulla on sana tänä iltana. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet antanut sanasi tänä iltana.
Halleluja.
Kiitos Jeesus, että sinä olet antanut meille sanasi tänä iltana. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, että saamme uskossa vastaanottaa tämän sinun sanasi, jonka olemme kuulleet. Ja Herra, me haluamme panna toivomme tähän sinun sanasi. Herra, anna meille sellainen uskon ilo ja uskon varmuus. Ota pois hermostuneisuus ja hätäily. Ota pois meistä kaikki epäusko ja masennus, jolla sielun vihollinen yrittää meidätkin tuhota. Oi Herra, ota pois jokaisesta isästä äidistä masennus. Herra, kiitos siitä, että sinä puetat meidät juhlavaatteisiin. Hääpukuun, halleluja. Kiitos Jeesus, että sinä olet valmistanut meille juhlavaatteet, vanhurskauden vaatteet, ja saamme vaeltaa sinun edessäsi uskossa, toivossa ja rakkaudessa. Oi Herra Jeesus. Kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus, halleluja, 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 halleluja.